Obrovské škody na majetku a infrastruktuře v mnoha regionech. Rekordní počty pojistných událostí a spousty lidí, kterým se ze dne na den změnil život. To je spoušť, kterou za sebe nechali letošní povodně. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, dnes vítáme šéfa likvidace pojistných událostí Josefa Hrdého. Děkujeme, že jste přišel, vítejte.
Dobrý den.
Josefe, když to vezmeme chronologicky, když se objeví nějaká takováhle předpověď, která vlastně naznačuje, že může nastat takováhle situace takhle velkého rozsahu, a jako jsou třeba povodně, a jak se na takovou situaci připravují pojišťovny?
Já bych se možná začal tím, že v tomto případě, v těchto povodněch, byla ta předpověď extrémně skorá. Extrémně skorá, extrémně presná, byť se ty modely meteorologické postupně zpresňovaly, tak už několik dní vopred jsme věděli nebo tušili, že nás čekají velké povodně, takže mali jsme pomerne dosť času premýšľať o tom, čo aké opatrenia príjmeme, čo historicky nebolo zvykom. Tie predpovedné modely sú naozaj dneska veľmi, veľmi presné. Takže mali sme pár dní na to, aby sme si uvedomili, čo nás čaká a čo budeme robiť. A na druhej strane treba povedať, že my na takéto situácie sme pripravení, tie mechanizmy máme popísané, máme skúsenosti aj s takto veľkými katastrofami, takže čo robiť v takejto situácii, samozrejme vieme.
Co se dělo přímo u vás? Vy jste, jsme říkali, šéf likvidace pojistných událostí, takže já si dovedu představit, že když člověk obdrží takovouhle zprávu, tak mu najde v hlavě, jak vlastně složitý a co ho všechno čeká, tak co se dělo přímo u vás?
Ono to proběhalo tak, že začalo zase v středě týždňa, někdy kolo středy čtvrtku, keď se objavily ty předpovědi už poměrně přesné s tím, že Česká republika bude silně zasiahnutá. Takže vtedy jsme v podstatě už ladili další týždeň, čo znamená, vypínali jsme všechny plánované aktivity, všechny neurgentné věci. Pozorovali jsme vlastně vývoj toho počasí a vlastně už cez víkend došlo k zvolání kalamitného štábu. V pondělok ráno jsme se stretávali. Vlastně vtedy nastalo to hlásení pojistných udalostí v největší míře, ale my jsme už cez víkend posilnili Trebárs call centrum a v pondělok jsme už přijímali opatření, které jsme mali naplánované a spuštěli jsme vlastně mechanizmy, které jsou pro takovou kalamitu připravené.
Vy jste zmínil pojem kalamitní štáb. Dokážete vysvětlit, co to vlastně znamená? Má to každá pojišťovna?
To nevím, ale pravděpodobně ano. Nějaký orgán, který riadí takto rozsiahlou kalamitu, samozřejmě musí existovat, pokud se to má dobře organizovat. Takže předpokládám, že či se to volá kalamitní štáb, alebo akokoliv jinak, tak existuje nějaká skupina lidí, kteří manažují celou tu kalamitu a přijímají ty opatření, schvalují různé opatření, protože velakrát se přijímají poměrně neštandardné rozhodnutí z hlediska utlmení různých projektů, akcí, čohokoľvek, treba rozhodnúť o tom, čo je v tejto chvíli prioritnejšie. Treba na to hľadať finančné prostriedky, samozrejme. Byť sú pripravené, ale treba ich samozrejme schvaľovať a podobne. Takže je to skupina ľudí, ktorí sú z rôznych útvarov poisťovne, zo všetkých útvarov, ktoré majú čo povedať do tej organizácie kalamity, vrátane treba tlačového hovorcu, vrátane samozrejme správy poistenia a tak ďalej. Útvary a manažeri, ktorí majú čo povedať k organizácii kalamity.
Vlastně vy jste to zmiňoval v tom, co všechno jakoby je za lidi v rámci toho krizového štábu, ale když vezmeme nějaká i třeba technická opatření, tak a podíváme se na ty povodně, co všechno je vlastně potřeba nastavit?
Takto veľká kalamita vlastne vyvoláva akoby trošku prevrat v celej organizácii, hlavne útvaru likvidácie. A my naozaj vypíname všetky neurgentné a neprioritné aktivity, počnúť školeniami, akýmkoľvek projektovými činnosťami a v podstate podriadujeme tomu kalamitnému režimu celé naše fungovanie. Takže posilujeme hlavne tie zložky likvidácie, ktoré sú najviac postihnuté kalamitou. Primárne je to hlásenie poistných udalostí, takže tam meníme režim do tzv. Kalamitného, doťahujeme ďalších kolegov, ktorí posilnia tieto zložky, aby sme zachytili tú prvú vlnu, ktorá je primárne na telefónoch alebo na webe. Potom je to likvidácia a v neposlednom rade mobilní technici, ktorí majú samozrejme násobne viacej práce v tých regiónoch, ktoré sú postihnuté. Takže presúvame ľudí napríklad aj medzi regiónmi, práve tých mobilných technikov z regiónov, ktoré nie sú postihnuté, do regiónov, ktoré sú postihnuté a tak ďalej.
Když si vezmeme poslední nějakou takovouhle velkou událost, kromě těch povodní, tak to bychom asi řekli, že bylo před 3 lety tornádo. Přijde vám tam něco jako podobného, anebo vzali jsme si my jako pojišťovna z téhleté situace něco, co jsme třeba dokázali aplikovat teď v rámci toho kalamitního štábu nebo krizového režimu před povodněmi?
Určitě ano, ale napriek tomu tornádo bylo poměrně odlišné. Tornádo bylo skutečně velmi náhle. Tam právě chýbala ta předpověď a ta schopnost, alebo ta možnost pár dní se připravit na takéto něco. Tornádo bylo hodně neočekávané. Ta předpověď aj zo strany meteorologov je taká, že to tornádo sú schopní predpovedať maximálne pár hodín predtým a ani v tomto prípade ani taká predpoveď úplne nebola. Tornádo zasiahlo pomerne malé územie, byť extrémne devastačne, naozaj tie 4 obce na Južnej Morave boli extrémne zdevastované, ale to územie bolo veľmi, veľmi ohraničené. Bolo z nášho pohľadu veľmi malé. Takže tie škody sú sústredené potom na jednom mieste a vzniknú vo veľmi krátkom čase a vy to zrazu máte na stole a musíte to riešiť. Povodne a v tomto prípade zvlášť boli úplne opačné. Tam práve tá informácia o tom, že sa chystá niečo veľké a že to môže byť veľká katastrofa, prišla výrazne skôr. A na druhej strane zasiahla obrovské územie a povodne nevznikajú naraz. Vznikajú naozaj postupne, a čo je pomerne veľká nevýhoda, vznikajú dlhodobo tým, ako sa šíri voda vlastne územím. Takže my sme samozrejme využili nejakú skúsenosť, schopnosť byť na mieste, venovať sa klientom. A napríklad tak, ako sme to urobili pri tornáde na Morave, v tých obciach najpostihnutejších sme postavili naše stánky generáli, kde boli naši ľudia, ktorí sa v podstate od rána do noci venovali postihnutým klientom, dávali im rady, dokonca im dávali aj materiálnu pomoc v podobe vody, nabíjačiek a tak ďalej. Ale v tomto prípade tí povodní, to územie, aj počet obcí bol obrovský, veľký, ale podarilo sa nám aj v tomto prípade v tých najpostihnutejších obciach práve zriadiť takéto miesta pomoci a rady zo strany poisťovne, ale už ten postup ďalší bol výrazne zložitejší vzhľadom na to zasiahnuté územie. My sme museli pokryť obrovské územie, zasiahnutých bolo viac ako 80% územia Českej republiky.
Takže vlastně, když vezmeme ten hlavní rozdíl, tak bychom asi řekli, že to je čas a rozsah. A když už teď ty povodně máme nějakým způsobem za sebou, i když jako pojišťovna se samozřejmě tím stále zabýváme, a už víme už teď něco nového, dozvěděli jsme se třeba díky téhleté zkušenosti, že zvládneme prostě i takto velké území nějakým způsobem dát rychlým způsobem do pořádku?
No, my jsme to museli vědět vopred. Nie je to a nemůže to být pokus omyl a nové zistenie. My sme pripravení, máme procesy prichystané aj na takto rozsiahlu kalamitu a dokonca povedal by som aj na väčšiu. Musíme byť pripravení, musíme byť schopní zvládnuť aj takúto kalamitu. Takže byť samozrejme tým, že sa posúvajú informačné technológie, nástroje, to, čo dneska máte v telefóne, ste pred 10 rokmi nemali. Množstvo týchto vecí sme operatívne využili, ale tie princípy toho riešenia tej kalamity, na to musíme byť dopredu pripravení a nie je to tak, že by sme sa spamätali, keď je zaplavené územie a vtedy riešili a rozmýšľali nad tým, čo budeme robiť. To už samozrejme dopredu vieme. A áno, sme pripravení aj na takúto kalamitu. Nechcem to privolávať samozrejme, ale musíme byť schopní zvládnuť aj väčšiu kalamitu ako túto.
Když jsme zmínili ty technické možnosti dnešní doby, pojďme teď k hlášení škod. Existuje různý způsob, jakým způsobem nahlásit škody. My jsme zmínili například to, že máme mobilní telefony. My můžeme hlásit škody pomocí aplikace, pomocí webového formuláře, takže takhle online. Když si vezmeme ale rozsah téhleté kalamity, je tam něco specifického nebo prostě klasický klienti můžou hlásit škody? Online i.
Špecificky by som nepovedal, možno práve ten vývoj doby vedie k tomu, že tie technológie práve umožňujú zvládať veľmi rýchle nahlásenie takéhoto veľkého množstva škôd. To hlásenie u nás prebiehalo primárne cez dva kanály a to bolo cez web. Do webu počítam práve aj apku Moje generály, cez ktorú klienti môžu samozrejme veľmi komfortne nahlásiť poistnú udalosť. Výhodou toho je, že naozaj táto aplikácia je k dispozícii 24/7 a zvládne naraz sekundárne množstvo klientov. To sa ukázalo aj v tejto kalamite, nedošlo k akémukoľvek technickému zlyhaniu alebo zaváhaniu alebo spomaleniu. Tá apka alebo to webové hlásenie zvládlo ten príliv klientov úplne excelentne. Týmto spôsobom sme dostali k nám asi cez 70% hlásení poistných udalostí vo veľmi krátkom čase a ten zvyšok v zásade sú telefonické hlásenie. Takže byť je tá možnosť hlásiť rôznym spôsobom, úplne kľúčové sú tie dva kanály web, aplikácia, respektíve telefón.
Je to něco, co klient třeba, který to nezná, tak dokážeme nějakým způsobem jenom základně vysvětlit, jak to vlastně probíhá. Je tam nějaký jako formulář, který klienta navede, jak tu škodu hlásit. I když třeba, když si vezmeme po povodních, tak tam vlastně je asi zásadní, aby ten dům nebo ta nemovitost byla nafocená v takovém stavu, jak to vlastně vypadalo, když ta voda odešla. Říkám to správně. Nebo jaké jsou i nejčastější chyby právě těch hlášení škod?
To hlásenie je dneska veľmi intuitívne, graficky je veľmi príjemne zvládnuté, takže naozaj aj lacký klient nahlási poistnú dva skutočne do 3 minút. Nie je na to potrebná žiadna špeciálna znalosť, nie sú na to potrebné žiadne špeciálne informácie. To hlásenie máme moderné, máme ho prerobené za v poslednom období a akýkoľvek like nahlási tú poistnú do 3 minút je veľmi jednoduché z hľadiska aj ovládania takéhoto user-friendly nastavenia, takže cez web alebo cez aplikáciu Moje Generali odovzdá údaje, ktoré potrebujeme, pár údajov o škode, v ideálnom prípade fotodokumentáciu, ktorú môže vyrobiť telefónom a pripojiť priamo pri hlásení a má hotovo za 3 minúty.
Já jsem se ještě chtěla doptat na ty vlastně nejčastější chyby, které třeba při tom hlášení škod vznikají. Můžeme se zaměřit teď právě klidně na povodně, ale můžeme to vzít i obecně.
Asi takovou jedinou chybou, která při tom hlášení pojistné udalosti nastává, je to, že klienti nám vlastně nepopíšu, co se stalo. Mm-hmm. Že v tom jednom z mála takých těch free textových okienok v tom hlášení nám napíšu, že mám škodu, alebo mám vodu a podobně. Z toho samozřejmě můžeme něco tušit, ale nedozvíme se úplně, čo ho postihlo a v jakom to je rozsahu. Ale v ostatních případech to hlášení naozaj veľmi intuitívne, je navigujúce, takže nejaké chyby sa tam klienti nedopúšťajú.
Je potom možnosť klienta kontaktovať a doptať sa, ale vlastne je to zase jakoby se složitění toho procesu, předpokládám.
To je vlastně standardní postup. My se snažíme těch klientů čo najskôr kontaktovat, a aby jsme se potom dozvěděli o té škodě viacej a zvolili vlastně ten nejhodnější způsob. Někdy totiž při těch drobných škodách stačí, že nám naozaj tu fotodokumentaci urobí klient, pošle nám nějaké dokumenty a my tu škodu dokážeme zlikvidovat de facto, to prežením v tom telefonickém rozhovore s klientem po hlásení. A v případě, že zjistíme, že ta škoda je většího rozsahu, komplikovanější a zložitější a z pohledu jeho riešenia, tak samozrejme potom nasleduje obhliadka toho poškodenia, zdokumentovanie rozsahu poškodenia a vôbec dohoda s klientom na spôsobe riešenia, či to bude riešiť dodávateľsky, či tú škodu budeme počítať my takzvaným rozpočtom, aké doklady bude potrebovať, aké doklady má, čo je schopný predložiť, čo nie je schopný predložiť. A to už je ďalšia komunikácia s klientom a my ho vlastne vedieme cez likvidáciu tej škody.
Jaké vlastně doklady klient potřebuje v momentě, kdy se stane přesně něco takového, tak já počítám, že ne všechny má člověk u sebe a třeba některé mohou být i zničené právě následkem té katastrofy.
Aj, to se stává úplně často a při této povodní se to stalo naozaj úplně frekvenčně. Ty doklady jsou od vlastně skoro ničeho, len nahlásenie poistnej udalosti a zdokumentovanie trebárs rozsahu tej škody cez telefón, až po to, pokiaľ klient rieši tú škodu dodávateľsky, má trebárs poškodený kotol, tak nám predkladá faktúry a revizné správy od tých zariadení, ktoré boli trebárs zaplavené a podobne. Ale naozaj tá škoda sa dá zlikvidovať v zásade, ak to prežijem takmer alebo aj úplne bez dokladov, zistíme rozsah poškodenia, sme schopní náklady na opravu nakalkulovať a vyplatíme klientovi ty náklady na opravu na základě nášho rozpočtu.
Když se teďka od toho hlášení online zase vrátíme k těm mobilním technikům, vy jste zmínil, že se vlastně jako posiloval jejich počet, posílali se do regionu. V čem vlastně tedy spočívá jejich práce a kolik třeba prohlídek za den zvládnou udělat?
No, ono to znie veľmi jednoducho, že prídu na miesto a majú zdokumentovať rozsah poškodenia, ale tá práca je skutočne náročná. Veď si predstaviť situáciu v zaplavenej oblasti, kde ešte na mnohých miestach stojí voda. Mm-hmm. V tomto prípade napríklad aj dostupnosť tých oblastí bola zložitá, niektoré cesty boli neprejazdné, museli sa voliť rôzne alternatívne spôsoby dopravy a tak ďalej. Takže ich práca spočíva v zjednodušenie v zdokumentovaní rozsahu poškodenia, a zápise a vyhotovení fotodokumentácie, ale samozrejme aj rozhovor s klientom, rada, ako postupovať ďalej, aké doklady si bude potrebovať, čo si má vlastne pripraviť. V neposlednom rade takáto kalamita vyvolala potrebu také migrácie tých mobilných technikov, takže my sme naozaj zo západu krajiny, ktorá nebola postihnutá, presúvali tých ľudí na východ, na Moravu, na severnú Moravu, čo znamená presun treba aj na 10 dní, ubytovať sa na hoteli a celých 10 dní vlastne robiť obhliadky v danom regióne, či zoznámiť sa s tým regiónom, s tým terénom, komunikovať, dohodnúť sa s tými klientami, kedy prídem na, na tú obhliadku, zdokumentovať rozsah poškodenia a vlastne zaslať, odovzdať tie dokumenty do systému, ktorý to ručí potom likvidátorovi, aby s nimi mohol ďalej pracovať.
Ja som slyšela, že niektorí mobilní technici zvládnú až 500 obhlídek za deň. Je to možné?
500 obhlídek za deň sme zvládli ako tím, samozrejme. To boli by sme radi, keby to takto fungovalo. Bohužiaľ to samozrejme nie je v ľudských možnostiach. Obhliadka trvá samozrejme podľa rozsahu poškodenia, v závislosti od rozsahu poškodenia. Pričom tie drobné škody sme naozaj riešili na základe fotodokumentácie zo strany klienta, tak aby sme šetrili kapacitami, ktoré máme u mobilných technikov, takže tí obhľadali väčšinou väčšie škody, väčšieho rozsahu a to už sú niekedy obhľadky, ktoré trvajú hodinu aj viac, dokonca v tých najhorších prípadoch aj niekoľko hodín. V takomto kalamitnom tempe tí ľudia robia výrazne viac ako 8 hodín, robia na časovú prácu, robia od rána do večera niekedy 12 hodín. A ten počet obhliadok sa pohybuje niekde okolo 10, niekedy, niekedy aj viac.
Byl ste vy sám sa podívať v regiónech?
Musím povedať, že v tornáde som bol, počas týchto záplav som nebol, nie preto, že by som nechcel, ale myslím, že užitočnejší som bol práve v mieste, kde sa organizovali a riadila celá tá kalamita. Rád by som, ale bohužiaľ, práve to vyťaženie toho kalamitu mi bránilo k tomu, aby som tam vycestoval. A mám samozrejme množstvo informácií cez videá, cez fotodokumentácie, cez tie škody. Mám pomerne konkrétnu predstavu, jak to tam samozrejme vyzeralo.
Když teda se bavíme o tom, jaké situace tam nastávaly a jaké typy škod tam byly, a máte v hlavě třeba nějaký specifický příběh nebo něco takového, co bychom si měli vzít, že se třeba opakovalo, že jsme to viděli u těch klientů a bylo by dobré se z toho ponaučit?
Pre nás to už možno je trošku rutina, že možno tu špecifikum my tam nevidíme, pretože sa na to dívame ako na našu prácu, ktorá sa opakuje, ale samozrejme tak tornádo ako tieto povodne sú trošičku špecifické takými tými naozaj ľudskými tragédiami. Keď tí ľudia prichádzajú o celé svoje domy, kde bývajú, kde bývajú so svojou rodinou, vlastne to nejaké celoživotné dielo, celý život si na to šetrili a tá voda alebo to tornádo im to vezme kompletne. Príjemné na tom to, že my tým ľuďom vlastne dávame nádej a keď im vieme vyplatiť cenu tej nemovitosti, tak samozrejme trošku sanujeme ich tragickú životnú situáciu a naozaj tie situácie sú úplne existenčné. A tie obrovské tragédie sú, keď tí ľudia napríklad majú tú nehnuteľnosť nepoistenú. Vezme im voda alebo tornádo a bez toho poistenia sa z nich v okamihu stávajú bezdomovci. A tá pomoc obdobná, ako by mohla prísť od poisťovania od iných útvarov, organizácií, ťažko príde. A teraz sa nechcem do nikoho navážať, ale myslím si, že ani štát nie je schopný sanovať tie škody a ľuďom nahradiť škodu zbúraného domu, ktoré je rád.
Co jsme slyšeli v médiích, tak objevoval se tam pojem podpojištěnost. My jsme se teď bavili o tom, že to je vlastně jakoby největší tragédie, pokud lidi nemají tu nemovitost pojištěnou. Co znamená ta podpojištěnost? Ono to vyplývá z názvu, ale pojďme si k tomu něco říct.
Hej. Ten pojem silně rezonoval právě v období tornáda, vlastně v roku 2021, protože tam jsme se stretli v mnohých případech s vysokou podpojištěnosťou. Znamená to velmi zjednodušeně to, že ta nemovitosť, ten dom je poistený na výrazne nižšiu čiastku, ako je jeho hodnota, alebo ako sú náklady na jeho znovu zriadenie. Inými slovami, človek má dom, ktorého výstavba stojí 5-7 miliónov a on ho má poistený na milión, na 2, na 3. Takže samozrejme, to je to, za čo si platí, to je to, na čo si ho poistil a v danom prípade nemôže dostať viacej. Takže ak ho zoberie voda, má hodnotu 8 miliónov, poistený bol na 1 milión, tak dostane 1 milión. Bohužiaľ, to samozrejme nestačí na to, aby si tu ten dom obnovil. V prípade, že je tá škoda menšia, tak to poistné sa potom počíta, alebo to poistné plnenie sa potom počíta pomerovo, tak ako bol, na čo bol poistený versus aká je tá hodnota tej stavby. Takže ak bol poistený na polovičnú hodnotu, tak aj v prípade menšej škody, takzvanej parciálnej škody, dostáva polovicu tej škody, ktorá mu vznikla. Škodu môže mať, neviem, 300 tisíc, dostane 150.
Co môže klient udelať proto, aby vlastne sa tahle tá situácia nestala?
Určite sa pozrieť do svojej poistnej zmluvy a pozrieť sa na to, akú tam má poistnú čiastku. Ja myslím, že každý vlastník domu si vie predstaviť, čo by výstavba jeho domu stála, a určite kontaktovať potom poisťovňu a napraviť to v poistnej zmluve, alebo si dojednať novú poistnú zmluvu na správnu čiastku, samozrejme.
Ono, když se bavíme o pojištění nemovitosti, tak se vlastně dělí na domácnost a potom na tu stavbu. Teď jsme si popsali jakoby tu celkovou hodnotu, ale když se podíváme na tu domácnost, dokáže klient odhadnout vlastně, kolik stojí vybavení jeho domácnosti? Je to taky případ té podpojištěnosti, nebo se bavíme jenom o stavbách?
Samozrejme, to podpoistenie môže nastať aj v prípade domácnosti. Ono sa to určite počíta ťažšie v prípade tej domácnosti, pretože tá stavba je akoby jeden predmet, jeden objekt, plus samozrejme nejaké vedľajšie stavby, ale stále je to pár kusov objektov v tej domácnosti. Je to trošičku zložitejšie, ale sú na to pomerne jednoduché metódy, ako sa dopracovať k odhadu, alebo správnemu odhadu hodnoty tej domácnosti, vlastne tých movitých vecí. A je to cez to, že pozriem sa na skupiny toho majetku, pozriem sa, koľko mám asi šatstva a za akú cenu to je, koľko vecí mám treba v kuchyni a spotrebičov za akú cenu to je, a koľko mám treba z audiovizuálnej techniky a za akú cenu to je, nábytok a za akú cenu to je. Takže pohľadom na takéto základné skupiny tých movitých vecí sa vieme dopracovať veľmi rýchlo k pomerne triezvej čiastke a reálnej hodnote tých vecí.
Já bych se teď právě ráda dostala k tomu, abychom nasměrovali posluchače, jak mít vlastně správně nastavenou tu pojistku. Teď jsme zmínili teda to, že je dobré mít vlastně povědomí o tom, kolik ty věci stály. Když se podíváme na to, kde ta nemovitost je, a teďka například na ten kontext povodní, jak je to vlastně s těmi záplavovými oblastmi? Existuje nějaká mapa nemovitostí? Jsou pojistitelné všechny záplavové oblasti?
Ano, existují samozřejmě posudzovanie alebo územia podľa rizika záplavy. Sú tam 4 stupne záplavových oblastí. Problematická štvrtá skupina, kde to spravidla nie je možné, kde to poistenie teraz naša spoločnosť neposkytuje z dôvodu toho, že to riziko záplavy je v týchto prípadoch enormné, tá cena by bola enormná a vlastne navyšovala by potom priemernú cenu celého poistenia až do tej miery, že by bolo nepredajné. Takže to sú ale skutočne miesta, kde sa pravidelne tá voda vylieva, ktoré sú vlastne akoby projektované na to, že v prípade nejakej zvýšenej vody sa tam tá voda vylieva. V tých ostatných záplavových, v tých zónach podľa rôznej úrovne 1, 2, 3 to môže mať potom dopad na cenu toho poistenia.
To byla teda záplavová oblast. A potom, když si vezmu vlastne všechny ty typy nějakých živelných pohrom, na který se klient může pojistit, a teď to vztáhneme k těm povodním. V rámci té pojistky rozlišujeme pojem atmosférické srážky, pojem povodeň a pojem záplava. Dokážete nám objasnit tady tyhle ty tři termíny?
Určitě. Atmosférické srážky jsou vlastně naozaj to, čo je atmosférickými zrážkami, veľmi laicky povedané to, čo z neba padá na zem a môže vám zatiecť cez strechu, cez okná, cez otvory v danej stavbe, čiže dážď, sneh, krúpy a podobne. A dôjde k vniknutiu týchto zrážok alebo tejto vody do budovy. A čo je záplava povodeň, to je v spravidla jednoducho povedané voda na zemi. A medzi povodňou a záplavou, to je skôr taký terminus technicus, ktorý používame v poisťovni. Povodeň je voda, ktorá sa vybreží z tokov, z vodných diel, z priehrád, z jazier a podobne, čiže má zdroj niekde v nejakom vodnom diele alebo vodnom toku. A tá záplava je voda, ktorá sa nahromaždí z tých atmosférických zrážok na zemi, takže nemá pôvod v nejakom vodnom diele alebo vodnom toku, ale je to naozaj voda, ktorá z dôvodu terénu a z dôvodu enormných zrážok sa nahromadí v danom mieste.
My se tady celou dobu bavíme o nemovitostech, ale vlastne tady tohle pojištění se týká i třeba aut. Mě vždycky zajímalo, protože třeba teď, když ty povodně nastaly, tak vlastně všichni, kteří byli v těch krizových oblastech, tak dostali varování a třeba ty auta měli přemístit. Co by se ale stalo, pokud já nevím, cestuju a nebyla jsem schopná to auto přemístit a ho prostě ta voda nějakým způsobem poničí? Postupuju nějak speciálně nebo jsem pořád krytá?
Nie, samozrejme, v takomto prípade to poistenie platí, kryje tú škodu na tom vozidle. A treba povedať, že mali sme množstvo vozidel, sú to stovky vozidel, ktoré sme mali zaplavené. A množstvo z nich, možno viac ako polovica tých vozidel, sú naozaj totálne škody, sú skoro neopraviteľné vozidla, takže tie škody sú veľké. A v prípade takom, že ja naozaj nemám možnosť zachrániť to auto pred povodňou, samozrejme, a my pristupujeme k poistnému plneniu a toho klienta nepostihujeme.
Poďme ešte k tým rizikům. Když sa vlastne podívame na tie živelné pohromy, podceňují třeba klienti rizika, vlastne, se ktorými sa mohou setkať, nebo im třeba dostatečne nerozumí?
Stretávame sa aj s týmito prípadmi. Sú to situácie, kedy tí ľudia treba zbývajú niekde na svahu a domnievajú sa, že treba z povodeň alebo záplave ich nemôže postihnúť. Bohužiaľ, aj to sa deje. Samozrejme, to povodeň alebo do záplavy sa počítajú voda, ktorá tečie. Ona naozaj po tom svahu môže stekať a spôsobiť enormné škody na tej nehnuteľnosti. Byť treba z nej zaplavená nejakou statickou vodou. Takže s týmto sa určite stretávame. To je taká asi najčastejší prešľap na strane toho vzniku poistenia.
Když si já pořizuju, zase se vrátím k těm nemovitostem, když si pořizuji nemovitost, tak já třeba mám osobní zkušenost s tím, že vlastně, když žádám třeba o hypotéku, tak vyloženě ta banka po mně chce, abych si pojistila tu nemovitost i v momentě, že ji ještě nevlastním. To znamená, že není zapsaná v katastru. Kdybych ale, já nevím, si nebrala žádnou půjčku a prostě žádná jiná instituce mě nenutila vlastně to pojištění uzavřít. Co to znamená pojistný zájem a v jaký moment já vlastně jsem nucena nebo je dobré si tu nemovitost pojistit, když ještě třeba nejsem v tom katastru zapsaná?
No, samozřejmě, tu nemovitost je možné pojistit o mnoho skôr, protože ten zápis do katastra má svoje lehoty, ten katastrální úrad má svoje termín na to, aby vlastně zapísal tu nehnuteľnosť do katastra a já už v podstatě podpisom kúpnej zmluvy, ktorá môže byť dokonca mesiace pred tým samotným zápisom, mám vlastne ten poistný zájem. Znamená, poškodenie tej nehnuteľnosti by sa ma vlastne dotklo a pociťoval by som to ako vlastnú škodu na svojom majetku. Takže ja si myslím, že najskôr okamih vlastne podpisu kúpnej zmluvy už je okamihom, kedy ten poistný záujem vzniká a kedy doporučujem mať tú stavbu poistenú.
A co by sa stalo, kdyby sa v tomhletom období stalo něco s tou nemovitostí a vlastně je třeba ještě pojištěná od těch stávajících, ale budoucích bývalých majitelů. Můžou oba ty subjekty nahlásit tu pojistnou událost?
Záleží samozřejmě podle podmínek z pojistné zmluvy. Pojistná zmluva z pravidla stanovuje okamih, kedy pojištění zaniká. Může to být zmenou vlastnictva a podobně. Může vzniknout situace úplně bez problémů, že ta pojistná nemovitost je pojištěna dvomi zmluvami. Na to pamätá aj občiansky zákonník a na to pamätá aj spôsob vysporiadania. Keď je to aj v dvoch poisťovniach, tak tie poisťovne sa navzájom vysporiadajú. Jediná vec, že plnenie nemôže viesť k obohateniu, čiže nemôže byť vyplatená škoda vyššia ako tá, ktorá vznikla, nemôže dostať dvakrát plnenie, ale ten prekryv na to poistenia v zásade nejako nebráni tomu, aby tá škoda bola uplatnená a nie je to žiadny problém.
Já jsem se ještě chtěla doptat na ty čekací lhůty, protože je vlastně úplně jasné, že když já tu pojistku uzavírám, tak nějakou dobu trvá, než ona začne plnit, nebo platit. Můžete mi k tomu něco doplnit, jaké tam ty lhůty jsou?
Existuje takzvaná karenčná doba, ta se neuplatňuje při všech rizikách, ale například povodeň, záplava je jedno z těch rizik, při kterém se uplatňuje a je to právě z toho důvodu, o kterém jsme hovorili v úvodě. Takže většinou ty povodně záplavy trvají dlho, ty škody vznikají postupně a je úplně zřejmé, že to riziko nastalo, že s vysokou pravděpodobností ta voda se dostane k mojej nehnuteľnosti a bude poškodená, takže na tyto případy, aby nedocházelo práve k účelovému dojednávaniu poistenia, kedy už vlastne viem, že ma tá voda ohrozuje a vtedy si poviem, idem sa poistiť a de facto vznik poistnej udalosti už nie je žiadna náhoda, ale už je to skoro istota, vtedy dojednávam to poistenie, tak sú dojednané tzv. Karenčné doby v poistných podmienkách a pre povodenia záplavu je to napríklad týždeň, 10 dní.
My jsme zmínili, co vlastně všechno jsme jako pojišťovna dělali, jak jsme působili v regionech, A vy jste vlastně šéfem likvidace, takže spousta těch lidí, která vlastně se angažovala, spadá pod váš útvar. A je něco, co byste jim rád zkázal? Nebo něco, co byste rád vypíchnul?
Tak určitě obrovské poděkování. Ta kalamita vyžaduje nesmírné nasazení. To je skutočne práca na čas, práca cez víkendy, takže tí ľudia posledný mesiac teraz boli bez víkendov, maximálne možno jeden deň cez víkend, kedy si mohli oddychnúť a zase ich vlastne čakal 6-dňový maratón na riešenie tých poistných udalostí, takže obrovská poklona, obrovské poďakovanie. My sme do mesiaca od vzniku tých povodní vlastne vyplatili 75% všetkých škôd, čo je obrovský výkon a ďaká za to všetkým ľuďom, ktorí sa podielali najmä z útoru likvidácie, teda na vybavení týchto škôd.
Náš podcast se jmenuje Stačí málo a my se vždycky ptáme na konci našich hostů, jak je jich stačí málo, může to být nějaké jako poselství, je to jako stačí málo a tak bych se zeptala vás, jaké je vaše stačí málo?
Otázka komu, ten odkaz by patril, samozřejmě, a k směrem ku klientům, tak stačí málo a prídete o svoj dom alebo o strechu nad hlavou a stačí málo mať poistenie a v zápäti si dokážete tú životnú, ťažkú životnú situáciu vyriešiť, takže za mňa stačí málo v tomto prípade, majte poistenie, pretože to môže riešiť váš existenčný problém.
Tak jo, tak moc ďakujeme, že ste prišiel.
Díky moc.